Gepdiyen Razantlyk Radiosy. Habarlar gündürü halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Prezident Volodymyr Zelenski 16 ýanwarda Şwetsariýanyň Davos gyşky kurort şäherçesine NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg bilen geçiren gepleşiklerini Ukrainanyň howa gorunuş kuwatyny güýçlendirmekdäki zerurlyklaryny maslahat etdi. Kiýew 2-nji ýyl dönümine golaýlaýan giňerimli rus çoluşyny ýyly ferpikdirmek üçin dowamly halkara goldugynyň berilmegini isleýär. Ukrayna ýylyň başyndan bäri adaty bolmadyk gerimini alınıp barylan rus howa zarbalaryna sezewar boldy. Bu zarbalar okdary we tehnika ýetişmezligleri adalyp barýan Ukrainanyň howa gorunuşyny agyr basşasyna goýdy. Men baş sekretary Russiýanyň soňky agyr howa zarbalary barada habar berdim we Ukrainanyň howa gorunuşyny mundan beýlekde güýçlendirmegiň zerurdugyny utadym. Biz beýleki gorunmak zerurlyklary barada hem gepleşdik diýip Zelenski öň Twitterde ýylyp tanalan X ulgamyna ýazdy. Zelenski öwrüniň Stoltenberg bilen iýulanyna Washingtonda geçiriljek möhüm NATO sammitine görülýän taýýarlyklary ara alyp maslahatlaşandygyny aýdyp söýdüni üstüne ýetirdi. Men Ukrainanyň ýaranlygy agdalygyny golaý getirjek kararlara garaşýanlygyny nutadym diýip Zelenski ýazdy. Öňki ýyllaryň Davos ýygnaşyklaryna video aragatnaşyk arkaly söz söýlen Zelenski Şwetsariýanyň gyşky kurort şäherçesine geçirilýän bütün dünýä Iqtisadi forumuna günün ikinci yarımına çıkış edir. Zelenski'nin çıkışının ön yanı Evropa Komisyonu'nun başlığı Ursula von der Leyen Davos'a katnaşıcılara yüllenip Ukrayna uruşta üstün çıkıp bilir. Yani biz onların karşılığını berkitmeyi devam ettirmeliydi. Ukraynalılar 2024. yılda ve ondan sonra dövürde önünden çaklap olacak maliyeleştirmeleri mətəç. Ukrayna'nı korumak için hem de özlerinin hukuku bulan teritoriyanı izine qaytarıp almak için onları yeterli hem de devamlı yarak üpçünçülüğü zirur olup duruyar deyip ol sözünü üstünü yetirdi. Ukrayn lideri Kavr Evropa paytatlarına kuwe Kiyev'in esasi yaranı olan Birleşen Ştatlardaki uruş yadavluğunun arasını özünün uruşta nezir çekyen yurdunu goldoğu sorap son kuvatlarda bir neçe daşar yurt saparlarını amal aşırdı. Ukrayna'nın korunmak ve iktisat durnukluluğunu güyüşündürmek maksadı bilen Zelenski'nin Davos'ta başka da bir neçe dünya liderleri bilen duş geçirmek meyilleştirilyer. Şeyle de onun Evropa Birleşik'in vekilleri bilen hem de ulu biznesların liderleri bilen gepleşikleri geçirmekine karaşlayar. Zelenski 15-nji ýanwarda Berne barandan soňra Şwetsariýanyň prezidenti Viola Amherd bilen gepleşikleri geçirdi. Ol gepleşikleriň ideýany Ukraina wekilleriniň Şwetsariýada global parahatçylyk sammitini geçirmek uruny taýýarlyklara badalga berenliklerini aýtdy. Bu sammit şu wagtda çenli gadandan ähli zatlary nazarda tutmalydyr. Ve ol uruşun soňunyň halkara hukukunyň çäklerini adatdan daşary adalatly bolmagyny kesgitlemelidir diýip Zelenski Amherd bilen geçiren birlikdäki metbuat ýygnagyna aýtdy. Ne Zelenski, ne de Amherd Şwetsariýada geçiriljek sammitiň haçan we nirede geçiriljekdigi barada jekmejeklik berdi. Şwetsariýa Zelenskiniň haýyş boýunça bu sammiti geçirmäge razy bolup diýip Şwetsariýa hökümetiniň bir çeşmesi aýtdy we jekmejekliklerin üstüne işlenilýändigini aýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi. Zelenski meýilnamalaryň parahatçylyk sammitine biziň öýdüg tiýarlylygymyza we territorial bütünligimize hormat goýan ähli ýurtlara wekilçilik edilmegine çağırmalydygyny aýtdy. Tutuş dünýäniň Russiýanyň agressiýasyna garşydygyny we tutuş dünýäniň adalatly parahatçylyk isleýändigini görkezmek möhümdir diýip ol aýtdy.